From the conference center at
Qendra e konferencave në sheshin e tempullit në Salt Lake City, ky është sesioni i të dielës paradite i konferencës së përgjithshme vjetore të 186 të Kishës së Jezus Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me folës të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe detuesit e përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion u ofrua nga kori Mormon i Tabernakulit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar. Presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë të Kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Brothers and sisters,
vëllezër e motra, ju uroj mirëseardhjen në sesionin e paradites të së dielës të konferencës së përgjithshme vjetore të 186 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas S. Monson, që kryeson në konferencë, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Ne shprehim përshëndetjet dhe bekimet tona atyre prej jush që po marrin pjesë në këto zhvillime në mbar botën me anë të transmetimeve në radio, televizion, internet apo satelit. Ne i falenderojmë me vlerësim autoritetet e përgjithshme dhe drejtuesit e përgjithshëm që janë të pranishëm këtë mëngjes. Muzika për këtë sesion do të jetë nga kori Mormoni Tabernakulit në ndrejtimin e Mac Wilbergut, e Andrew Unsworthit dhe Clay Christiansoni në organo. Kori e hapi këtë mbledhje me sionin bukuri letë ngrihet, dhe tani do të na kënaq me mëngjesin nis. Lutja e hapjes do të bëhet nga plaku Anthony D. Perkins i të 70-ve. Dhe kori do të këndoj, do të ndjek planin e Perëndis.
Thank you. Our Father who art in heaven, we are grateful.
Aty që je në qiell, jemi mirënjohës që jemi mbledhur sot këtu në këtë ditë. Ne jemi mirënjohës për vendosjen e Ungjillit. Jemi mirënjohës që u shfaqe profetit Jozef me birin tënd, dhe që Ungjilli është rivendosur në plotësinë e tij. Jemi mirënjohës për angjëjt që kanë ardhur për të rivendosur çelësat e priftërisë dhe për të vërtetën që erdhi nga libri mormonit këtu në tokë, për të dëshmuar për birin tënd dhe shlyerjen e tij. Sot miliona të fëmijëve të tu janë mbledhur këtu dhe në shtëpitë e në mbledhjet në përkish duke dëgjuar fjalën e tënde. Kërkojmë bekimin për profetin tënd Thomas Monson, siç ke forcuar Benjaminin në ditët e lashta. Qofshin zemrat tona të ndryshuara dhe të kemi më shumë dëshirë për të bërë më mirë vazhdimisht. Ftojmë shpirtin tënd të jetë me ne sot, dhe të gjithë ato që kanë pyetjet mund të gjejnë përgjigje, ato që lëkundet mund të jenë të fortë, dhe të gjithë që kanë nevojë për shërim mund të ndjejnë atë. Të kemi ndriçimin e shpresës që vjen nëpërmjet birit tënd sot në këtë ditë. Ne lutemi në emrin e Tij të Shenjtë, madje në emër të Jezu Krishtit. Amen.
It will now be our privilege.
Tani do të jetë privilegji ynë të dëgjojmë nga profeti ynë, presidenti Thomas S. Monson. Pas fjalës së presidentit Monson, kori do të këndojë. Ti mund ta ndriçosh shtegun. Dhe më pas do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga motra Bonnie L. Oscarson, presidente e përgjithshme të rejave. Ajo do të ndiqet nga peshkopi W. Christopher Waddell, I peshkopatës kryesuese. Presidenti Monson.
Brothers and sisters,
vëllezër e motra, për para se të filloj mesajin tim formal sot, do të doja të njoftoja 4 tempuj të rinj, të cilët në muajt e vitet pasuese do të ndërtojen në vëndodhjet që vjojnë. Quito, Ecuador, Harare, Zimbabwe, Belém, Brazil, dhe një tempull i dytë në Lima të Perus. Kur u bëra antari kuorumi të 12 apostujve në vitin 1963, ishin 12 tempuj në funksionim në të gjithë kishën. Me përkushtimin e tempullit të qendrës së Provo City 2 javë më parë, tani janë 150 tempuj në funksionim në mbar botën. Sa mirënjohës jemi për bekimet që marim në këto shtëpi të shenjta. Tani, vëllezër e motra, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për mundësinë që të ndaj disa mendime me ju këtë mëngjes. Kam menduar kohët e fundit rreth zgjedhjeve. Është thënë se dera e historisë varet nga menteshat e vogla dhe po kështu ndodh me jetën e njerëzve. Zgjedhjet që bëjmë përcaktojnë fatin tonë. Kur u larguam nga ekzistenca jon paratoksore dhe hymë në vdekshmëri, ne sollëm me vete dhuratën e lirisë së zgjedhjes. Synimi ynë është të fitojmë lavdin qelestiale dhe zgjedhjet që bëjmë do të përcaktojnë në pjesën më të madhe a do të arrim apo jo synimin tonë. Shumica prej jush e njohin Lizën nga novela klasike e Lewis Carrollit, Liza në botën e çudive. Do t'ju kujtohet se ajo vjen në një kryqëzim me dy rrugë për para vetes, se cila duke ushtrirë tutje, por në drejtime të kundërta. Tek sa ajo mendohet se në cilën udhë të kthehet, përballet me macen qeshire, të cilën Liza e pyet, cilën rrugë duhet të ndjek, macja përgjigjet. Varet se ku dëshiron të shkosh, nëse nuk e di. Ku dëshiron të shkosh, nuk ka rëndësi cilën rrugë merë. Ndryshe nga Liza, ne e dim se ku dëshirojmë të shkojmë dhe ka një mend rëndësi se në cilin drejtim shkojmë. Pasi rruga që ndjekim në këtë jetë, në qonë të vendmbritja jonë në jetën tjetër. Zgjedhshim të ndërtojmë brenda vetes një besim të madhë e të fuqishëm që do tjetë mbrojtja jonë me efektshme kundër planeve të kundërshtarit ton, një besim të vërtet. Atë lloj besimi që do të na mbaj e do ta përkra dëshirën ton për të zgjedhur të drejtën. Pa besim të till, ne nuk shkojmë askund. Me të ne mund të arrim synimet tona. Ndonë se është domosdoshme që të zgjedhim me urtësi, ka momente kur ne do të bëjmë zgjedhje të pamendë. Dhurata e pendimit e siguruar nga shpëtimtari ynë na mundëson të ndreqim mjedisin e drejtimit ton, që të mund të kthehemi te rruga që do të na çojë tek ajo lavdi çelestiale që kërkojmë. E mbajtshim guximin për të shpërfillur opinionin e pranuar në masë, zgjedhshim për herë të drejtën më të vështirë në vend të së gabuarës më të lehtë. Teksa mendojmë për vendimet që bëjmë në jetën tonë çdo ditë, a të bëjmë këtë zgjedhje apo atë tjetrën, nëse zgjedhim Krishtin, do të kemi bërë zgjedhjen e saktë. Që kjo të jetë gjithnjë kështu, është lutja ime e ndirë dhe e përulur. Në emrin e Jezu Krishtit, Zotit dhe shpëtimtarit ton, amen.
The sun. On March 30th,
më 30 mars, vetëm një vit më parë, vogëlushi 2-vjeçar Ethan Karnaseka nga American Fork, Utah, u çua në spital me pneumoni dhe lëngje rreth mushkërive. Dy ditë më vonë, gjendja e tij u bë aq serioze sa i duhej të çohej me helikopter në spitalin Primary Children në Salt Lake City. Mamaja e tij e shqetësuar Michelle u lejua të ulej në sedilin e parë ta shoqëronte të birin. Asaj u dhan kufje në mënyrë që të mund të komunikonte me të tjerët në helikopter. Ajo mund t'i dëgjonte mjekët duke punuar për të voglin e saj të sëmurë. Dhe duke qenë vetë infermiere pediatre, Michelle dinte mjaftueshëm për të kuptuar se Ethan-i kishte shqetësim serioz. Në këtë qasë kritik, Michelle vuri re se ata po fluturonin direkt mbi tempullin e Draperit në Utah. Nga ajri, ajo pa drejt Luginës dhe mund të shikte dhe tempullin e Jordan Riverit, tempullin e Ochre Mountainit dhe madje tempullin e Salt Lake në largësi. Në mendjen e saj erdhi mendimi, a e beson apo jo? Ajo tha për këtë përvojë. Kam mësuar për bekimet e tempullit dhe që familjet janë përgjithmonë, te fillore dhe te këtë rejat. Kam ndarë mesazhin mbi familjet e njerëzit e mirë të Meksikës në misionin tim. U vullosa me shokun tim të përjetshëm për kohën dhe gjithë përjetësinë në tempull. Kam dhënë mësime për familje si një ulëhejse e të rejave. Dhe u kam treguar histori dhe familjeve të përjetshme fëmijëve të mi në mbrëmje familjare. E dija atë, por e besoja atë? Përgjigja ime erdhi aq shpesh sa pyetja që hyri në kokën time. Shpirti konfirmoi zemrës dhe mendjes sime përgjigjen të që tashmë dija. Vërtet e besoj atë. Në atë çast i derdha zemrën time në lutje atit tim qellor, duke e falendëruar atë për mirënjohurinë dhe besimin që unë kisha se familjet me të vërtet janë përgjithmonë. E falenderova atë për birin e ti, Jezu Krishtin, i cili e bëri të mundur gjithçka. E falenderova atë për djalin tim, dhe i bëra të ditur atit tim qelorse, nëse a i duhet të qonë të Ethanin tim të vogën në shtëpin e ti qelore, ishte në regull. Mirë besova në atin tim qelor plotësish dhe e dia se do të ashqia Ethanin sërish. Isha kash minjose që në atë qas krize unë pata një ohurin, dhe besimin që unë gjithi ishte i vërtet, kisha pache. Ethani kaloi shumë jam në spital duke marrë kujdes mjekësor nga profesionist. Lutjet, agjërimi dhe besimi i njerëzve të dashur të bashkuar me atë kujdes e lejuan atë të largohej nga spitali dhe të kthehej në shtëpi për të qenë me familjen e tij. Sot ai është i shëndetshëm dhe mirë. Ky çast përcaktues për Michelin i pohoja saj, se ajo çfarë kishte mësuar gjithjetën e saj ishte më tepër se sa thjesht fjalë. Është e vërtetë. A jemi mësuar në njëherë kaq shumë bekime që na janë dhënë si antar të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, sa që nuk arrim ta kuptojmë të rësish mrekullinë dhe madhështinë e dishepullimit në kishën e vërtet të Zotit? A jemi ndonjëherë në faj që jemi të vetkënaqur për dhuratën më të madhe që mund të na ofrohet në këtë jetë? Veç shpëtimtari dha mësim, nëse i zbaton urdhërimet e mia e duron deri në fund, ti do të kesh jetë të përjetshme, dhuratë e cila është më e madhe nga të gjitha dhuratat e Perëndisë. Ne besojmë se kjo kishë është më shumë se sa thjesht një vend i mirë për të shkuar të dielave dhe për të mësuar se si të jesh një person i mirë. Është më tepër se sa thjesht një klub shoqëror të krishterësh të dashur ku ne mund të shoqërohemi me njerëz të moralshëm. Nuk është thjesht një grup idesh të mrekullueshme që prindërit mund t'ua mësojnë fëmijëve të tyre në shtëpi, që ata të jenë për njerëz të përgjithshëm të këndshëm. Kisha e Jezu Krishtit të shenjtorëve ditës së mëvonshme është pafundësisht më tepër se të gjithë këto gjëra. Mendoni për vetëm një çast për deklarimet e thella që ne bëjmë si një fe. Ne besojmë se punitakisht që Jezu Krishti krijoi ndërsa ishte në tokë, është rivendosur edhe një herë nga një profet i thirrur nga Perëndia në kohën tonë. Dhe se ulëhisi tanë mbanë të njëjtën fuqi dhe autoritet për të vepruar në emër të Perëndisë që mbanin apostujt e lashtë. Ajo quhet priftëria e Perëndisë. Ne shpallim se në përmjet këti autoritetit të rivendosur, ne mund të marim ordinancat shpëtuese të tila si pagzimi dhe të gëzojmë dhuratën pastruese e përmirësuese të frymës së shenjtë që të jetë me ne në të gjitha kohët. Ne kemi apostuj dhe profet që ulëheqin dhe drejtojnë këtë kishë në përmjet qelsave të priftërisë dhe ne besojmë se Perëndia u flet fëmijëve të ti në përmjet këtyre profetve. Ne gjithashtu besojmë se kjo fuqi e priftërisë bën të mundur që të bëjmë beslidhje dhe të marrim ordinanca në tempujt e shenjtë, që një ditë do të na krijojë mundësinë të kthehemi për praninë e Perëndisë të jetojmë të përgjithmonë. Ne gjithashtu shpallim se nëpërmjet kësaj fuqie familje mund të lidhen bashkë për përjetësinë, kur çiftet hyjnë në besimin e re dhe të përjetësojnë të martesës në ndërtesat e shenjta, që ne besojmë se një mend janë shtëpitë e Perëndisë. Ne besojmë se mund t'i marrim këto ordinanca shpëtuese jo vetëm për veten, por edhe për pararësit tanë që jetuan në tokë pa pasur mundësinë për të marrë pjesë në këto ordinanca shpëtuese thelbësore. Ne besojmë se mund të kryejmë ordinanca për pararësit tanë në përmjet mëkëmëse në pokta tembu të shenjtë. Ne besojmë se në përmjet një profeti dhe fuqisë Perëndisë, ne kemi marrë shkrimet të shenjta shtesë, duke i shtuar dëshmia saj të Biblës, kur deklaron se Jezu Krishti është shpëtimtari i botës. Ne shpallim se kisha Jezu Krishti të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme është mbretëria e Perëndisë dhe vetmja kishe vërtet në tokë. Ajo quhet kisha Jezu Krishti sepse ai qëndron në krye. Ajo është kisha e ti dhe të gjitha këto gjyra janë të mundura për shkak të sakrificës e ti shlyese. Ne besojmë se këto veçori dalluese nuk mund të gjenden në asnjë vend apo organizat tjetër në këtë tokë. Sado të mira e të sinqeta janë fetë dhe kishat e tjera, asnjëra nga ato nuk e ka autoritetin për të siguruar ordinancat e shpëtimit që janë në dispozicion në kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ne kemi njohuri për këto gjëra, por a i besojmë ato? Nëse këto gjëra janë të vërteta, atëherë ne kemi mesazhin më të madh të shpresës dhe ndihmës që bota ka njohur ndonjëherë. Ti besosh ato është çështje me rëndësi të përjetshme për ne dhe për ata të cilët i duam. Për të besuar, ne duhet ta çojmë ungjillin nga koka tona te zemra tona. Është e mundur për ne që thjesht ta jetojmë ungjillin mekanikisht për shkak se kjo gjë pritet, ose për shkak se është kultura të cilën jemi rritur, ose për shkak se është një zakon. Disa ndofta nuk e kanë përjetuar atë që ndjeu populli i mbretit Benjamin pas predikimit të Tibindës. Ata të gjithë thirrën me një zë, duke thënë, po ne i besojmë të gjitha fjalët që na ke folur, dhe ne gjithashtu dimë për sigurinë dhe vërtetësinë e tyre, për shkak të Shpirtit të Zotit të plot fuqishëm, i cili ka bërë një ndryshim të madh te ne, ose në zemrat tona, që ne nuk kemi më prirje të bëjmë keq, por të bëjmë mirë vazhdimisht. Ne të gjithë duhet të kërkojmë që zemra dhe pikërisht natyra tona të ndryshohen në mënyrë që të mos kemi më dëshirë për të ndjekur ullët e votës, por të kënaqim Perëndin. Kthimi i vërtet në besim është një proces që ndodh gjatë një periudhe kohë dhe përfshin gatishmërinë për të ushtruar besim. Ai vjen kur ne jetojmë shkrimet e shenjta në vend të internetit. Ai vjen kur ne jemi të bindur ndaj urdhërimeve të Perëndis. Kthimi në besim vjen kur ne ushqerbejmë atyre rreth nesh. Ai vjen nga lutja e sinqertë, pjesëmarrja e rregullt në tempull, përmbushje me besnikëri e përgjegjësive tona të dhëna nga Perëndia. Ai kërkon përpjekje të vazhdueshme të përditshme. Shpesh më pyesin, cila është sfida më e madhe që has rinia jonë sot? Unë përgjigjem se besoj se është ndikimi për herë i pranishëm i ndërtesës së gjerë dhe të madhe në jetën e tyre. Nëse libri Mormoni të shkrua apo saqërisht për kohën tonë, atëherë me siguri nuk mund të na shpëtoj se sa me vend janë për të gjithë ne mesazhin dhe vegimin e lehit, të pemës së jetës dhe ndikimi atyre që tregojnë me gishtë dhe tallëshin nga ndërtesa e gjerë dhe e madhe. Ajo që është më dëshpëruese për mua është përshkrimi atyre që tashmë kanë çarë rrugën e tyre në përmigullat e errësirës, në shtegun e ngushtë dhe të ngushtuar. Janë kapur pas shufrës së hekurit, e kanë arritur synimin e tyre dhe kanë filluar ta shijojnë frutin e pastër të shishëm të pemës së jetës. Më pas shkrimi i shenjtë thotë se njerëzit e veshur jashtëzakonisht mirë në ndërtesën e gjerë dhe të madhe ishin duke u tallur dhe duke treguar me gisht drejt atyre që kishin ardhur te pema dhe po hanin frutin. Dhe pasi ata kishin shijuar nga fruti, u turpëruan për shkak të atyre që po i përqeshnin. Dhe ata u larguan në përshtigje të ndaluara dhe humbën. Këto vargje përshkruan ata nga ne që tashmë kemi ungjillin e Jezu Krishtit në jetën tonë. Qoftë nëse kemi lindur në të ose duhet ta çanin rrugën në përmigullat e errësirës për ta gjetur atë. Ne kemi shijuar këtë frut, që është më i çmueshëm dhe më i dëshiruarshëm, dhe ka potencialin për të na sjellë jetën e përjetshme, më të madhe nga të gjitha dhuratat e Perëndisë. Ne vetëm duhet të vazhdojmë të ushqehemi me bollëk, dhe mos u avëm veshin atyre që do të tallen me bindjet tona, ose atyre që kënaqen kur krijojnë dëshmin apo atyre që gjenden gabimet e gullëesit e doktrinat e kishës. Ajo është një zgjedhje që ne e bëjmë për ditë, të zgjedhim besimin para dyshimit. Plaku më Russell Ballard ka nxitur të qëndrojmë brenda në bark, të përdorim jelekët tonë të shpëtimit dhe të mbajemi me të dyja duart. Si antarë të kishës së vërtetë të Zotit dhe tashmë jemi në bark. Nuk kemi pse të shkojmë për të kërkuar në për filozofitë e botës për të vërtetën që do të na japë gushëllim, ndihmë dhe drejtim për të na nxjerrë të sigurt në përspërvat e jetës. Ne tashmë kemi atë. Ashtu si mamaja e Ethanit mund t'i shfryrton të bindjet e saj të ruajtura gjatë dhe të shpallte me vetbesim në një krizë, unë vërtet e besoj ato, ashtu mundemi edhe ne. Jap dëshmi se antarësia jo në mbretërinë e Zotit është një dhuratë me vlerë të pamatshme. Unë dëshmoj se bekimet e paqja që Zotit ka ruajtur për ata që janë të bindur dhe të besnik e te kalojnë, çdo gjë që mund të kuptoj mendja njerëzore. E lë këtë dëshmi me ju në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
A few years ago, our daughter.
Disa vite më parë, bie son dhe dhëndrit ju kërkua që të jepni mësim së bashku një fillorie me 5 djem, 4 vjeçar aktiv. Bea jonë ishte përgjegjëse për mësimin dhe dhëndri ynë përgjegjës për sjelljen. Duke bërë më Bea jonë ishte përgjegjëse për mësimin dhe dhëndri ynë përgjegjës për sjelljen, duke bërë më të mirën e tyre që të ruajnë një ndjenjë qetësie në mes të rëmujës së zakonshme në mënyrë që të mësonin fëmijëve parimet e ungjillit. Gjatë një ore muslimore, veçanërisht vështirë, pas disa paralajmërimeve ndaj një djalit vogël energjik, dhëndri ynë përcolli 4-vjeçarin jashtë klasës. Sapo doli jashtë dhomës dhe u bë gati të flisë të djalit vogël për sjelljen e tij dhe nevojën për të gjetur prindrit e tij, djali i vogël e ndaloi dhëndrin ton përpara sa i të mund thoshte një fjalë dhe me dorën ngritur lart e me emocion të madh tha shpejt: "Ndonjëherë është thjesht e vështirë për mua që të mendoj për Jezusin. Në udhëtimin tonë për vdekshmëri, sa do lavdishë që mund të jetë, vendbërritja jonë e synuar, dhe sa do gjallëruas që mund të rezultoj udhëtimi, ne të gjithë do të nënshtrojmë i sprovave dhe dhërimit për gjatë udhës." Plaku Jozef B. Wirthlin dha mësim: "Radha në rrotën e vojtjeve bie se cilit për nesh, në një kohë apo një tjetër se cilit duhet përjetoj hidhërim. Asnjë nuk është i përjashtuar. Zoti në urtësinë e tij nuk mbron asnjë nga hidhërimi ose brenga. Megjithatë, aftësia jonë për të udhëtuar në këtë rrugë në paqe, përgjithsisht varet nëse edhe ne kemi ose jo një kohë të vështirë për të menduar për Jezusin. Paqja e mendjes, paqja e ndërgjegjes dhe paqja e zemrës nuk përcaktohen nga aftësia jonë për të shmangur sprovat, hidhërimin apo pikëllimin. Pavarësisht nga lutjet tona të sinqerta, jo çdo stuhi do të ndryshojë drejtimin, jo çdo smundje do të çrohet, dhe ne mund të mos e kuptojmë plotësisht çdo doktrinë, parim ose praktikë të dhënë mësim nga profetët, shikuesit dhe zbuluesit. Me gjitha të, neve na është premtuar paqe, me një kusht të bashkëngjitur. Në Ungjillin e Gjonit, shpëtimtari dha mësim se pavarësisht nga fatkeqësitë e jetës, ne mund të marrim zemër, ne mund të shpresojmë dhe duhet kemi frikë, dhe nuk duhet kemi frikë, sepse ai shpalli: "Ta keni paqe në mua." Besimi te Jezu Krishti dhe sakrifica e tij shtyllëse është dhe për herë do të jetë parimi i parë i ungjillit dhe themeli mbi të cilin ndërtohet shpresa jonë për paqe në këtë botë dhe jetë përjetshme në botën që vjen. Për të na ndihmuar në kërkimin tonë për paqe në mes të sfidave të jetës së përditshme, neve na është dhënë një model i thjeshtë për të mbajtur mendimet tona të përqendruara te shpëtimtari, i cili tha: "Mëson nga unë dhe dëgjoj fjalët e mia, ec në butësinë e shpirtit tim dhe ti do të kesh paqe në mua. Unë jam Jezu Krishti." Mëso, dëgjo dhe ec. Tri hapa me një premtim. Së pari, mëso nga unë. Tek Isaia lexojmë: "Shumë popuj do të vinë duke thënë: Ejani, të ngjitemi në malin e Zotit, në shtëpinë e Perëndisë së Jakobit, ai do të na mësoj rrugët e tij." Me numrin për herë në rritje të tempujve që po ndërtohen nëpër botë, ne mësojmë për Jezu Krishtin dhe rolin e tij në planin e Atit si krijuesi i kësaj bote, si shpëtimtari dhe shëlbuesi ynë dhe si burimi i paqes sonë. Presidenti Monson dha mësim: "Bota mund të jetë një vend sfidues dhe i vështirë ku të jetojmë. Kur ju dhe unë shkojmë te shtëpitë e shenjtat Perëndisë, ku kujtojmë beslidhjet që bëjmë atje, ne do të jemi më shumë në gjendje të durojmë çdo sprovë dhe të kapërcejmë çdo tundim. Në këtë stretë të shenjtë, ne do të gjejmë paqe." Gjatë një detyre në konferencën e Kunjit, ndërsa shërbia në Amerikën Jugore, takova një çift që ishte i dhruar nga vdekja e djalit të tyre të mitur në kohët e fundit. Ishte në një intervistë gjatë vazhdimit të konferencës kur takova për herë të parë me vëllain Tumiri dhe mësova për humbjen e tij. Ndërsa folëm, ai tregoi se nuk ishte i trishtruar vetëm për vdekjen e djalit të tij, por që ishte dërmuar nga mendimi se nuk do ta shihte atë kurrë përsëri. Ai shpjegoi se si anëtar relativisht të rinj të kishës, ata kishin kursyer paratë mjaftueshme për të marrë pjesë në tempull një herë përpara lindjes së djalit të tyre të vogël dhe ishin fulosur si çift me dy vajzat e tyre. Më pas ai përshkroi se si ata kishin kursyer para për një udhtim tjetër në tempull, por akoma nuk kishin qenë në gjendje ta merrnin djalin e tyre të vogël që gjithashtu të vuloseshin me të. Duke dalluar një keq kuptim të mundshëm, unë i shpjegova se i vërtet do ta shihte djalin e tij sërish, nëse do të qëndronte besnik, sepse ordinanca e vulosjes që kishte lidhur atë me bashkëshorten dhe vajzat e tij ishte gjatueshëm mjaftueshme për ta lidhur atë me djalin e vet, i cili kishte lindur në beslidhje. I mahnitur ai pyeti nëse kjo ishte një mend e vërtet, dhe unë i pohova se ishte e tillë. Ai më pas më pyeti nëse unë do të isha i gatshëm të flisja me bashkëshorten e tij, e cila ishte bërë pangushëllueshme gjatë dy javëve që kur i vdiq djali. Pas ditën e së shtunës, pas konferencës, u takova me motrën Tumiri dhe ja shpjegova edhe asaj këtë doktrinë të lavdishme. Me dhimbjen e humbjes së saj ende të freset, por tani me një grimës shpresë, ajo e mbytur në lotë më pyetje: A do të jenë vërtet në gjendje ta mbaj në krah sërish djalin tim të vogël? A është vërtet i imi për gjithmonë? Unë e sigurova të se ndërsa i mbante beslidhjet e saj, fuqia vullose që gjendet në tempull, që vepron për shkak të autoritetit e Jezu Krishtit, me të vërtet do ta lejoj atë që të jetë sërish me djalin e vet dhe ta mbajë atë në krah. Motra të mirin, donë se e zemërthyre nga vdekja djalit, u larguan nga takimi yt me loh mirënjohje dhe mbushur me paqe për shkak të ordinansave të shenjta të tempullit, të bëra të mundura nga shpëtimtari dhe shëlbëjës ynë. Çdo herë që frekuentojmë tempullin, gjithçka që dëgjojmë, bëjmë dhe themi, në çdo ordinancë në të cilin marrim pjesë dhe në çdo lidhje që bëjmë, ne drejtohemi te Jezu Krishti. Ne ndjejmë paqe ndërsa dëgjojmë fjalët e tij dhe mësojmë nga shembulli i tij. Presidenti Hinckley dha mësim: shko në shtëpinë e Zotit dhe atje ndjeni shpirtin e tij dhe komunikoni me të. Dhe ju do të njihni një paqe që nuk do ta gjeni tjetër kund. Së dyti, të gjoni fjalët e mija, qoftë në përmjet zërit tim apo zërit të shërbëtorve të mi është njësoj. Nga koha e Adamit, duke vazhdojë në për epoka deri të profeti ynë i tanishëm, Thomas Monson, Zoti ka folur përmjet përfaqësuesve të tij të autorizuar. Ata të cilët zgjedhin ti dëgjojmë dhe t'u dhëm veshin fjalëve të Zotit, siç jepet nëpërmjet profetëve të tij, do të gjejnë siguri dhe paqe. Në librin e Mormonit ne gjejmë shumë shembuj të rëndësisë së ndjekjes së këshillës profetike dhe të qëndruarit me profetin, përfshirë në një mësim të mësuar nga vegjimi i lehit për pemën e jetës që gjendet tek 1 Nehi kapitulli 8. Asnjëherë nuk ka qenë më mbushur me njerëz ndërtesa e gjerë dhe e madhe, ose zhurma që vjen nga dritaret e saj të hapura. Nuk ka qenë asnjëherë më devijuese nga udha e drejtë, më tallëse dhe përshtjelluese sa në kohën tonë. Në këtë fragment ne lexojmë për dy grupe njerëzish dhe përgjigjen e tyre ndaj britmave nga ndërtesa. Duke filluar me varkun 26 ne lexojmë: edhe unë gjithashtu hodha sy të rrethe për qark dhe vura re nga ana tjetër e lumit të ujit një ndërtesë të gjerë dhe të madhe. Dhe ishte mbushur me njerëz, dhe ata ishin duke u tallur dhe duke treguar me gishtë drejt atyre që kishin ardhur dhe po hanin frutin. Dhe pasi ata kishin shijuar nga fruti, u turpëruam për shkak të atyre që po i përqeshnin. Dhe ata u larguan në përshtigje të ndaluara dhe humbën. Te vargu 33 ne lexojmë për të tjerë që kishin një përgjigje të ndryshme për përqeshjen dhe tallin që erdhi nga ndërtesa. Lehi shpjegon se ata në ndërtesë na tregonin me gisht mua dhe gjithashtu të tjerë që po hanin nga fruti, por ne nuk u avum veshim. Një ndryshim domethënës midis atyre që u turpëruan, që u larguan dhe humbon, dhe atyre që nuk i avum veshim përqesjes nga ndërtesa dhe qëndruan me profetin gjendet te këto dy fraza. Së pari, ata kishin shijuar, dhe së dyti, të tjerë që po hanin. Grupi parë kishte arritur te pema, qëndroi pa kohë me profetin, por vetëm e shijoi frutin. Por duke mos vazhduar që të hanin, ata lejuan tallin nga ndërtesa që ndikonte tek ata, duke larguar nga profeti në përshtigje të ndaluara ku humbën. Të ndryshëm nga ata që e shijuan dhe u endën, ishin ata që u gjendën vazhdimisht duke ngrënë frutin. Këta individë përfillon trazirën nga ndërtesa, qëndruan me profetin dhe shijuan sigurinë dhe paqen që shoqëruan. Zotimi ynë ndaj Zotit dhe shërbëtorëve të tij nuk mund të jetë një zotim i pjesëshëm. Nëse e tillë, ne e lëm veten të cënueshëm nga ata që kërkojnë të na shkatërrojnë paqen tonë. Ndërsa e dëgjojmë Zotin nëpërmjet shërbëtorëve të tij të autorizuar, ne qëndrojmë në vendet e shenjta dhe nuk mund të lëvizemi. Kundërshtari ofron zgjidhje të vështira që mund të duken sigurojnë përgjigje, por na largrojnë edhe më tutje nga paqja që kërkojmë. Ai na ofron një mirazh që duket i ligjshëm dhe i sigurt, por përfundimisht sikurse ndërtesa e gjerë dhe e madhe do të rrëzohet, duke i shkatruar të gjithë ata që kërkojnë paqje brenda mureve të saj. E vërteta gjendet në thjeshtinë e këngës fillores: fjalët e profetit mbaj urdhrimet, të kesh paqje dhe siguri. Së treti, e esë në butësinë e shpirtit tim. Sa do larkë që mund të endemi nga shtegu, shpëtimtari na fton që të kthehemi dhe të ecim me të. Kjo ftesë për të ecur me Jezu Krishtin është një ftesë për të shoqëruar atë drejt Gjetsemanit, dhe nga Gjetsemani drejt Kalvarit, dhe nga Kalvarit drejt varit kopshit. Është një ftesë për të vërejtur dhe për të zbatuar sakrificin e ti të madhe shlyezje, shtrirja së cilës është sa individuale dhe e pafundme. Ajo është një ftesë për të penduar, për të përdorë fuqinë e tij pastruese dhe për të mbërthyer pas krave të tij të dashur e të shtrirë. Ajo është një ftesë për të qenë në paqe. Ne të gjithë kemi ndier në ndonjë kohë të jetës sonë ndhimbjen dhe pikëllimin që shoqëron mëkatin dhe shkeljen, pasi po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe vërteta nuk është më në ne. Megjithatë, edhe sikur mëkatet tona të ishin të kuqe flak, kur zbatojmë shlyerjen e Jezu Krisht dhe ecim me të nëpërmjet pendimit sinqert, ato do të bëhen të bardha si bora. Edhe nëse jemi të rënduar nga faji, ne do të marrim paqe. Alma i riu u detyrua të përballej me mëkatarët, me mëkatet e tij, kur u vizitua nga një engjëll i Zotit. Ai përshkroi përvojën e tij me këto fjalë: Shpirti im që ngacmon në shkallën më të lartë dhe të brengos dhe brengosur nga të gjitha mëkatet e mia. Po unë paj se isha rebeluar kundër Perëndisë tim dhe nuk isha zbatuar urdhrimet e tij të shenjta. Sa do të rënda që ishin mëkatet e tij, dhe në mes të kësaj përvoje të hidhur ai vazhdon, më kujtua se kisha dëgjuar atin tim duke u profetizuar njerëzve në lidhje me ardhen e një Jezu Krishti, një birit Perëndis për të shlyer mëkatet e botës. Thirra brenda zemrës sime, o Jezus, ti biri Perëndis, ki mëshirë mbi mua. Dhe kur nuk mora një heqjet mëkateve të mia, derisa i thirra për mëshirë Zotit Jezu Krisht. Por vërej, bëra thirrje atij dhe gjeta paqe për shpirtin tim. Sikur sa Alma, edhe ne do të gjejmë paqe për shpirtin tonë, ndërsa ecim me Jezu Krishtin, pendohemi për mëkatet tona dhe zbatojmë në jetën tonë fuqinë e tij shëruese. Paqja që ne të gjithë duam, kërkon më shumë se sa dëshirë, kërkon që ne të veprojmë duke mësuar për të, duke dëgjuar fjalët e tij dhe duke ecur me të. Ne mund të mos e kemi aftësinë për ta kontrolluar gjithçka që ndodh rreth nesh, por ne mund të kontrollojmë mënyrën se si zbatojmë modelin për paqe që na ka dhënë Zoti, një model që e bën të lehtë të mendojmë shpesh për Jezusin. Unë dëshmoj se Jezu Krishti është udha e vërteta dhe jeta, dhe se vetëm nëpërmjet tij ne mund të marrim paqe të vërtetë në këtë jetë dhe jetë të përjetshme në botën që vjen. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
On a signal from
the sinjalin nga drejtuesi, salla do të ngrihet në këmb e do t'i bashkohet korit për të kënduar Gëzim, Zoti është mbret. Pas këngës do të dëgjojmë nga pleqt D. Todd Christofferson dhe Quentin L. Cook të korumit të 12 apostujve. Më pas kori do të këndoj Para Shenjtor.
This is the 186th.
Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore 186 e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Rejoice, O Lord, and speak.
I speak today of fathers.
Unë sot flas për etrit. Etrit janë themelor në planin ynor të lumturisë dhe dëshiroj të ngrej një zë inkurajimi për ata që po përpiqen fort që ta përmbushin mirë atë thirrje. Që të lavdërojmë dhe nxitim atë sinë dhe etrit, nuk është që ta turpërojmë apo shvlerësojmë ndonjë tjetër. Unë thjesht përqendrohem sot në mirësinë që burrat mund të bëjnë në rolet më të larta mashkullore, të bashortit dhe të atit. David Blankenhorn, autori librit Fatherless America pa etër, ka vëzhguar sot shoqëria amerikane është thellësisht e ndarë dhe pavendosur rreth idesë së atësisë. Disa njerëz as nuk e kujtojnë atë, të tjerë fyen prej saj. Të tjerë përfshirë më shumë se disa studiues të familjes, e lënë pas dore ose përshmojnë atë. Shumë të tjerë nuk janë veçantërisht kundër saj, as nuk zotohen veçantërisht për të. Shumë njerëz dëshirojnë që ne të mund të vepronim si pas saj, por besojnë se shoqëria jonë thjesht nuk mund të bëjë më ose nuk do të bëjë më atë. Si kishë ne besojmë të ketrit, ne besojmë në modelin ideal të burrit, që e vë familjen e tij të parën. Ne besojmë se nëpërmjet planit ynor, etërit duhet të kryesojnë familjet e tyre me dashuri e drejtësi dhe janë përgjegjës për të siguruar gjërat e nevojshme për jetën dhe mbrojtjen për familjet e tyre. Ne besojmë se në detyrat e tyre familjare, plotësuese për njëri tjetrin, etërit dhe nënat kanë detyrim të ndihmojnë njëri tjetrin si partnerë të barabartë. Ne besojmë se në të kundërt të qenies së panevojshëm, etërit janë të pakrahasueshëm dhe të pazëvendësueshëm. Disa njerëz e shohin dobinë e atësisë në kuptimin shoqëror, si diçka që i detyron burrat ndaj fëmijëve të tyre, duke shtyrë të jenë qytetarë të mirë dhe të mendojnë rreth nevojave të tjerëve, duke e plotësuar investimin amësor tek fëmijët me investimin atësor te fëmijët. Shkurt, thelbësore për burrat është të jenë etër, thelbësore për fëmijët është të kenë etër, thelbësore për shoqërinë është të krijojë etër. Ndërkohë që këto pikpamje janë sigurisht të vërteta dhe të rëndësishme, ne dimë se atësia është më shumë se sa një koncept shoqëror apo produkt i evolucionit. Roli i atit është një origjinë ynore, duke filluar me një at në qiell dhe në këtë sferë të vdekshmërisë me atin Adam. Shembulli për sosur ynor është i atësis është ati ynë qelor. Karakteri dhe tiparet e ti përfshin mirësi të bolshme dhe dashurit të përsosur. Vepra dhe lavdia e ti janë zhvillimi, lumturia dhe jeta e përjetshme fëmijëve të ti. Etërit në këtë botë të rënë mund të shpallin se nuk mund të krahasohen me madhërinë e qiellit, por në gjithçka munden, ata po përpiqen të përngjajsojnë atë dhe me të vërtet punojnë në veprën e ti. Ata nderohen me një mirëbesim breslënës dhe qartësues. Sepse burra, atësia na i vënë duke vetë dobësitë tona dhe nevojën tonë për të përmirësuar. Ati kërkon sakrificë, por është burimi i kënaqësisë matje gëzimit të pakrahasueshëm. Sërish modeli përfundimtar është ati ynë qelor, i cili na donte kaq shumë në fëmijët e tij shpirtëror, sa ai e dha birin e tij të vetëm lindur për shpëtimin dhe egzaltimin ton. Jezus i tha, askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo, të jap jetën e vet për miqtë e tij. Etërit e shfaqin atë dashuri kur ata japin jetën e tyre ditë për ditë, duke punuar në shërbim dhe mbështetje të familjeve të tyre. Ndoshta puna më thelbësore një ati është i kthej zemrët e fëmijëve të tij drejt atit të tyre qellor. Nëse me anë të shembullit të tij, si edhe familjeve të tij, një at nuk mund të tregojë se si duket beksnikëria ndaj Perëndis në të jetuarin e përditshëm, ai at do të ketë dhën fëmijëve të tij kyçin drejt paqes në këtë jetë dhe jetë e përjetshme në botën që vjen. Një atë që u lexon shkrimet e shenjtë të fëmijëve të tij dhe i lexon ato së bashku me ta, i bën ata të njihen me zërin e Zotit. Ne gjejmë në shkrimet e shenjtë një theksim të përsëritur për detyrimin atësor, për t'u dhënë mësim fëmijëve të vet. Dhe përsëri, për aq sa prindërit kanë fëmijë në Sion ose në ndonjë nga kunjet e tij që organizohen, të cilët nuk i mësojnë të kuptojnë doktrinën e bendimit, të besimit në Krisht, birin e Perëndisë së gjallë dhe të pagëzimit të udhëratës së frymës së shenjtë me anë të vënjes së duarve kur janë 8 vjeç, mëkati qoftë mbi kokat e prindërve. Dhe ata gjithashtu duhet i mësojnë fëmijët e tyre të luten dhe të ecin drejt përpara Zotit. Në vitin 1833 Zoti qortoi Joseph Smithin, Sidney Rigdon dhe Franklin Gerr Williamsin, antar të presidencisë së parë, për vëmendjen e pamjaftueshme ndaj detyrës së dhënies mësim fëmijëve të tyre. Ti nuk i ke mësuar fëmijët e tu në dritët të vërtetë sipas urdhërimeve, dhe ai ligu ka fuqi tashmë mbi ty, dhe ky është shkaku i mirimit tënd. Hetërit duhet t'ia mësojnë sërish ligjin dhe veprat e Perëndisë çdo bresi, sikurse shpalli psalmisti. Ai ka vendosur një dëshmi te Jakobi dhe ka vënë një ligj në Izrael dhe ka urdhëruar etrit tan që t'ua bëjnë të njohura bijve të tyre, me qëllim që brezi i ardhshëm të njohë së bashku me bijtë që do të lindin, dhe këta nga anë e tyre t'ua tregojnë bijve të tyre, dhe të vendosin te Perëndia besimin e tyre dhe të mos harrojnë veprat e Perëndisë, por të respektojnë urdhërimet e tij. Sigurisht, mësimdhënia e Ungjillit është një detyrë që ndahet midis etërve dhe nënave, por Zoti është i qartë që ai pret që etërit të jenë përgjegjës në bërjen e saj një përparësi kryesore. Dhe me qira fjale, le të kujtojmë se bisedat jo formale, puna dhe loja së bashku dhe të dëgjuarit janë elemente të rëndësishme të mësimdhënjes. Zoti pret që etërit të ndihmojnë për të formuar fëmijët e tyre, dhe fëmijët dëshirojnë dhe kanë nevojë për një model. Unë vetë u bekova me një atë shembullor. Më kujtohet se kur isha një djalë rreth 12 vjeçar, ati im u bë kandidat për këshillin e qytetit në komunitetin tonë paksa të vogël. Ai nuk ngriti një fushatë të gjerë zgjedhjesh. Gjithçka më kujtohet ishte se baba i bëri vëllezërit e mi dhe mua të shpërndanim kopje të një fletushke derë më derë, duke nxitur njerëzit të votonin për Paul Christophersonin. Pati një numër të rritur ishte të cilve u adhash fletushkën që vërejtën se Pauli ishte një burri mirë e ndershëm dhe se ata nuk do të kishin problem të votonin për të. Zemra ime djaloshare u mbush me krenari për atin tim. Ajo gjë më dha vetë besim dhe dëshirë për të ndjekur hapët e ti. Ai nuk ishte i përsosur, askush nuk është, por ishte i drejtë e i mirë dhe një shembull frymëzyrës për një birë. Disiplina dhe korrigjimi janë pjesë e mësimdhënjes, sikurse tha Pali, sepse Perëndia ndrej që atë që do. Por me disiplinën një atë duhet të ushtrojë për kujdesje të veçantë që të mos ketë ndonjë gjë që madje i afrohet keq trajtimit, për të cilën nuk ka kurrë shfaqsim. Kur jep korrigjim, qëllimi një ati duhet të jetë dashuria dhe shpirti i shenjtë, udhërrëfyesi i tij. Duke qërtuar në kohën e durë me mprehtësi kur u nxitën nga fryma e shenjtë, dhe atëherë duke treguar më pas rritje të dashurisë ndaj atij që e ke qërtuar, që ai të mos të vlerësojë si armikun e tij. Që ai të mund të dijë se besnikëria jote është më e fortë se zinxhiret e vdekjes. Disiplina në modelin hyjnor nuk është aq rreth ndëshkimit, sesa është rreth të ndihmuarit të njeriu të dashur përgjatë shtekut të përmirësimit të vetvetes. Zoti ka thënë se të gjithë fëmijët kanë të drejtë të kërkojnë prindërve të tyre për t'i mbajtur derisa ata të arrijnë moshën. Të fituarit e bukës së gojës është një primtari e shenjtë. Sigurimi material për familjen e tij, dhe pse në përgjithësi kërkon kohë larg nga familja, nuk është diçka që nuk përputhet me atësinë. Ai është thelbi të qenë një atë i mirë. Puna dhe familja janë përgjithësi të mbivendosura. Kjo sigurisht nuk e shfaqson një burr i cili lë pas dore familjen e tij për shkak të karrierës së tij, ose në skajin tjetër, një burr i cili nuk përpiqet vetë dhe është i kënaqur që ta zhvendos përgjithësinë e tij te të tjerët. Me fjalët e mbretit Benjamin, dhe ju nuk do të lejoni fëmijët tuaj që ata të jenë të urritur ose të zhvesur, as nuk do të lejoni që ata të shkelin ligjet e Perëndisë, të luftojnë dhe të grindin me njëri tjetrin, por ju do t'i mësoni atyre të ecin në udhët së vërtetë dhe të maturisë. Ju do t'i mësoni atyre të duan njëri tjetrin dhe shërbejnë njëri tjetrit. Ne kuptojmë agoninë e burrave që nuk janë në gjendje të gjejnë mënyra dhe mjete që t'i mbështetin siç duhet familjet e tyre. Nuk është turp për ata që në një çast të dhënë, pavarësisht nga përpjekjet e tyre më të mira, nuk mund t'i plotësojnë të gjitha detyrat dhe funksionet e etërve. Pa aftësia, vdekja ose rrethana të tjera mund të bëjnë të nevojshme për shtatin ose ndryshimin e këtyre roleve. Të afërm të tjerë duhet të ndihmojnë kur është e nevojshme. Dashuria për nënën e fëmijëve të tij dhe të treguarit e saj dashuri janë dy prej gjërave më të mira që një atë mund të bëjë për fëmijët e tij. Ai e ripohon dhe forcon martesën që është themeli i jetës dhe sigurisë së familjes. Disa burra janë etër të vetëm, njerëk ose burra që përkohësisht kanë fëmijë nën kujdestari. Shumë prej tyre përpiqen fuqishëm dhe bëjnë gjithçka mund të në një rol shpesh të vështirë. Ne i nderojmë ata që bëjnë gjithçka që mund të bëhet me dashuri, turim dhe vetmohim. Për të plotësuar nevojat individuale dhe familjare, duhet të vihet re se Perëndia vet ja besoi birin e tij të vetëm lindur, një babaj për kujdeses. Sigurisht që një pjesë e lavdërimit i shkon Jozefit për faktin që teksa Jezusi rritej, ai rritej në ditërinë e shtatë dhe në hir përpara Perëndisë dhe njerëzve. Për fat të keq për shkak të vdekjes, braktisjes apo divorcit, disa fëmijë nuk kanë etër që të jetojnë me ta. Disa mund të kenë etër që janë të pranishëm fizikisht, por që mungojnë emocionalisht apo në mënyra të tjera, pavëmendshëm ose mos mbështetës. U bëjmë thirrje gjithë erëve që të veprojnë më mirë e të jenë më të mirë. U bëjmë thirrje mjeteve të informimit dhe argëtimit që shpesh të portretizojnë etër të përkushtuar dhe të aftë, të cilët me të vërtetë duan gratë të tyre dhe me mendje presiu rrëfejnë fëmijët e tyre në vend qullazhëve dhe palaçave apo meshkujve që shkaktojnë probleme, siç përshkruan tepër shpesh të etrit. Fëmijëve gjendja familjare të cilëve është shqetësuar ne ju themi, ju vetë nuk keni më pak vlerë për shkak të saj. Sfidat janë nga njëherë një tregues i mirëbësimit të Zotit e ju. A i mund t'ju ndimoj drejt për së drejti dhe nëpërmjet të tjerve, që të ndërveproni me atë që po përjetoni, ju mund të bëni brezi, ndoshta brezi i parë në familjen tuaj, ku modelet ujnore që Perëndia i ka shkruar për familjet me të vërtet marrin formë dhe i bekojnë gjithë brezat pas jush. Të rinë duke e dalua rolin që do të keni si sigurues dhe mbrojtës, ne ju themi, përgatituni tani, duke qenë të zellshëm në shkollë dhe duke planifikuar për trajnimin pas shkollës së mesme. Arsimi qoftë në një universitet, shkollë profesionale, stazh pune, apo në një program të ngjashëm, është kyçi për zhvillimin e aftësive dhe zotësive që do t'ju nevojiten. Përfitoni nga mundësitë që të shoqëroni me njerëz të gjitha moshave, duke përfshirë fëmijët, dhe që të mësoni se si të krijoni marrëdhënie të shëndetshme dhe shpërblyese. Kjo zakonisht do të thotë të flisni ballë për ballë me njerëzit dhe nganjëherë të bëni gjëra së bashku, jo thjesht të përsosni aftësitë tuaja të dërgimit të mesazheve me celular. Jetoni jetën tuaj kështu që si burr, ju do t'ju sillni pastërti martesës suaj dhe fëmijëve tuaj. Gjithë brezit të ri, ne ju themi, sido që ta gjikoni vetë atin tuaj në shkallën mirë, më i mirë, më i miri, dhe parashikoj që gjykimi do të jetë më i lartë ndërkohë që rriteni dhe piqeni. Merrni vendim të nderoni atë dhe nënën tuaj nëpërmjet mënyrës se si e jetoni vetë jetën tuaj. Kujtoni shpresën e dëshiruar një ati si shprehet nga Gjoni. Nuk kam gëzim më të madh nga ky, të dëgjoj se bitemi ecin në të vërtetën. Drejtësia juaj është nderi më i madh që mund të marrë cili do atë. Vëllezërve të mi, etërve në këtë kishë, unë ju them se e di që ju uroni të ishit një atë më i përkryer. E di që unë uroj të isha dhe vetë. Edhe pse kështu pavarësisht nga kufizimet tona, le të shkojmë përpara. Le të lëmë njani detet e përuara të individualizimit e pavarësisë së kulturës së sotme dhe të mendojmë fillimisht për lumturinë dhe mirëqenien e të tjerëve. Sigurisht, pavarësisht nga përshtatëmëritë tona, aty ynë qellor do të nlerësoj dhe të bëj përpjekjet tona të thjeshta që të japin frut. Gje e kurajë nga një tregim që u shfaq në rivistën New Era disa vite më parë, autori tregoi sa vion. Kur isha i ri, familja jonë e vogël jetonte në një apartament me një dhomë gjumi në katin e dytë. Unë flija në divan në dhomën e ndenjes. Baba im, një metalurg, dilte nga shtëpia shumë herët në mëngjes për të punuar çdo ditë. Çdo mëngjes ai do t'i mbështillte mbulesat përreth meje dhe do të ndaloje për një çast. Unë isha si një ëndër recipër kur munda ta ndjej baban që qëndronte pranë divanit duke më vështruar. Teksa u zgjova dal nga dal, u zura ngushtë ta shihja atë atje. U përpoqja të shtirë sikur isha në gjumë, fillova të kuptoj se teksa qëndronte pranë shtatit. Ai po lutej me gjithë vëmendjen, energjinë dhe përqendrimin e tij për mua. Çdo mëngjes baba im lutej për mua. Lutej që unë do të kisha një ditë të mirë, që do të isha i sigurt që do të mësoja dhe përgatitesh për të ardhmen. Dhe përderisa nuk mund të ishte me mua deri në mbrëmje, ai lutej për mësuesit dhe shokët me të cilët do të isha atë ditë. Në fillim nuk e kuptoja më të vërtetë se çfarë po bënte babai në atë mëngjes kur lutej për mua. Por teksa rritesha, fillova të ndjej dashurinë dhe interesimin e tij për mua dhe gjithçka që bëja. Është një prej kujtimeve më të mia më të parapëlqyera. Nuk ndodhi deri vite më vonë pasi isha martuar, pasi kisha fëmijë vetë dhe unë do të shkoja në dhomët e tyre teksa flinë, do të lutesha për ta, kur e kuptova tërësisht se si ati im dije rreth meje. Alma i dëshmoj birit të ti. Vëre, unë them se Krishti do të vijë me siguri për t'i shpallur lajme të mira të shpëtimit popullit të ti. Dhe tani birim, kjo ishte shërbesa në të cilën u thirre për të shpallur këtij populli këto lajme të gëzuara, për të përgatitur mendjet e tyre, ose më mirë, që ata të mund të përgatitin mendjet e fëmijëve të tyre për të dëgjuar fjalën në kohën e ardhjes së tij. Kjo është shërbesa e etërve sot. Perëndia i bekoft dhe i bëft të aftë për ta kryer atë shërbesë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
The rolling forth of the Lord's
plan. Hapja e planit të shpëtimit të Zotit gjatë kësaj periudhe ungjillore të plotësisë së kohëve është thuajse për të aftësisë për ta kuptuar. Kjo ilustrohet me shembull nga njoftimi i presidentit Thomas Monson për katër tempujt e rinj në këtë sesion konference sot. Kur presidenti Monson u thirr si apostull në vitin 1963, ishin 12 tempuj funksional në botë. Me përkushtrimin e tempullit të qendrës së Provo City, tani janë 150 dhe do të jenë 177 kur të përkushtohen të gjithë tempujt e njoftuar. Kjo është shkak që ne të gëzohemi për ulësisht. 180 vjet më parë, pikërisht në këtë ditë, 3 prill, në 1836, një vegimi mrekullueshëm u çel për profetin Joseph Smith dhe Oliver Cowdery në tempullin e Kirtlandit. Kjo ndodhi vetëm një javë pas përkushtimit të atij tempulli. Në këtë vegim, ata e pan Zotin duke qëndruar mbi pjesën e sipërme të katedrës së tempullit. Mes të tjerash, shpëtimtari deklaroi: "Zemrat e gjithë njerëzve të mi duhet të gëzohen, të cilët me fuqinë e tyre kanë ndërtuar këtë shtëpi për emrin tim. Sepse vini re, unë kam pranuar këtë shtëpi dhe emri im do të jetë këtu dhe unë do t'i manifestohen popullit tim në mëshirë në këtë shtëpi." Në atë rast të shenjtë, u shfaqën profet të lashtë, përfshirë Elian, i cili dha çesat thelbësor për ordinancat e tempullit. Ne kemi një farë ndjesie të gëzimit që po ndodh në Quito të Ekuadorit, Harare në Zimbabwe, Belem në Brazil dhe për tempullin e dytë në Lima të Perus, si tek antarët dhe misionarët, në bazë të asaj që ndodhi në Bangkok, Tajland, një vit më parë kur ai tempull u njoftua. Motra Shelley Senior, gruaja e presidentit të atëhershëm të misionit të Tajlandës, David Seniorit, u dërgoi një mesazh elektronik familjes dhe miqve për t'u thënë se pasi e dëgjoi presidentin Monson tek e njoftonte atë tempull, kishin pasur 12 orë pa gjumë dhe plot lot lumturie. Ata u telefonuan ndihmësve të tyre të misionit në orën 11:30 dhe i vunë në djeni. Dimësit u telefonuan të gjithë misionarve. Raporti u kthye se i gjithë misioni ishte zgjuar në mes të natës duke u hedhur mbi shtrat. Motra Senior e parlamëroi me të qeshur familjen dhe miqt, ju lutem mos i tregoni sektorit të misionarve. Përgjigja e thellë shpirtërore e antarëve në Tajland ishte po aq e fortë. Kam sigurinë se janë bërë përgatitje shpirtërore në zemrat dhe shtëpitë dhe shpërfaqje nga qielli, duke ju përgatitur shenjtorët atje ku do të ndodhen këta tempuj të sapo njoftuar. Motra Senior në Tajland kishte disa pasqyra të veçanta dore të bëra për udhëzimin e saj vetjak, veçanërisht me motrat. Gjende një tempull i gdhëndur në pasqyr me fjalët: "Shikojeni veten tuaj në tempull." Teksa njerëzit vështronin në pasqyr, ata e shihnin veten e tyre në tempull. Çifti Senior i mësoi kërkuesit dhe antarët që ta përfytyronin veten e tyre në tempull dhe të bënin ndryshimet e nevojshme të stilit të jetesës dhe përgatitje shpirtërore për ta përmbushur këtë synim. Sfida ime këtë mëngjes është për secilin prej nesh, kudo që jetojmë, që ta shikojmë veten tonë në tempull. Presidenti Monson ka shpallur, derisa të kemi hyrë në shtëpinë e Zotit dhe të keni marrë të gjitha bekimet që ju presin juve atje, ju nuk keni marrë gjithçka që kisha ka për të ofruar. Bekimet tepër të rëndësishme dhe kurorëzuese të antarësisë në kish janë ato bekime që i marrim në tempujt e Perëndisë. Pavarësisht mungesës së drejtësisë në botë sot, ne jetojmë në një kohë të shenjtëruar e të shenjtë. Profetët me zemra të dashura e të përgjëruara e kanë përshkruar kohën tonë për shekuj. Profeti Joseph Smith, duke cituar edhe Abdian në dhjatën e vjetër dhe një Pietrin në dhjatën e re, e njohë qëllimin e madh të Perëndisë për sigurimin e pagëzimit për të vdekurit dhe të lejimit ton për të qenë shpëtues në malin Sion. Zoti e ka begatuar popullin ton dhe na ka siguruar burime dhe urëfimin profetik në mënyrë që të mund të jemi trima për t'i plotësuar përgjegjësit tona në tempull, si për të gjallët, ashtu edhe për të vdekurit. Për shkak të ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit, ne kuptojmë qëllimin e jetës, planin e Atit për shpëtimin e fëmijëve të Tij, sakrificën shëlbyese të shpëtimtarit dhe rolin qendror të familjeve në organizimin e qiellit. Ndërthurja e numrave të shtuar të tempujve dhe e teknologjisë së përparuar për t'i përmbushur përgjegjësitë tona të shenjta për historinë familjare përpararsit tan e bën këtë kohën më të bekuar në të gjithë historinë. Unë gëzohem për besnikërinë e jashtëzakonshme të rinisë sonë ndaj indeksimit dhe gjetjes së paraardhësve të tyre dhe më pas bërjes së punës për pagëzimet dhe konfirmimet në tempull. Ju jeni me plot kuptimin e fjalës shpëtuesit e profetizuar në malin Sion. Si përgatitemi për tempullin? Ne dim se drejtësia dhe shenjtëria janë pjesë elbësore të përgatitjes për tempull. Në seksionin 97 të doktrina e beslidhe lexohet: dhe për aq sa njerëzit e mi më ndërtojnë një shtëpi mua në emër të Zotit dhe nuk lejojnë gjërat të papastra të hynë në të, që ajo të mos ndotet, lavdia ime do të pushoj në të. Deri në vitin 1861, presidenti kishës nënshkruante çdo rekomandim tempullit për ta mbrojtur shenjtërinë e tempullit. Ajo përgjegjësi më pas ju kalua peshkopëve dhe presidentëve të kunjeve. Është dëshira jonë e madhe që antarët e kishës do të jetojnë për të qenë të denjë për një rekomandim tempulli. Ju lutem, mos e shikoni tempullin si një synim të largët e ndofta të paarritshëm. Duke punuar me peshkopin e tyre, shumica e antarëve mund t'i arrijnë të gjitha kërkesat e drejta në një periudhë relativisht të shkurtër kohore, nëse kanë vendosmëri për t'u kualifikuar dhe për t'u penduar plotësisht për shkeljet e tyre. Kjo përfshin të qeni të gatshëm për ta falur veten tonë dhe për të mos u përqendruar te papërsosuritë apo mëkatet tona si ato që na shkualifikojnë përgjithmonë për të hyrë në tempull të shenjtë. Shlyerja e shpëtimtarit u krye për të gjithë fëmijët e Perëndisë. Sakrifica e tij shëlbyese i përmbush kërkesat e drejtësisë për të gjithë ata që pendohen me të vërtetë. Shkrimet e shenjta e përshkruajnë këtë në mënyrën më të bukur. Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe e flak, do të bëhen të bardha si bora dhe unë nuk do t'i kujtoj më ato. Ne ju sigurojmë se të jetuarit e parimeve të drejta do t'ju sjellë juve dhe familjes suaj lumturi, përmbushje dhe paqe. Antarës si ata në moshmadhore dhe të rinë e garantoj vetë denjësinë e tyre duke kur u përgjigjen pyetjeve për rekomandimin e tempullit. Kërkesa thelbësore është që të rritet dëshmia jon për Perëndin Atin, birin e ti, Jezu Krishtin, e për rivendosin e ungjillit të ti dhe për vojën e shërbesës së frymës së shenjtë. Bekimet e tempullit janë të shumta. Bekimet parësore të tempullit janë ordinancat e egzaltimit. Plani i ungjillit është rreth egzaltimit dhe përfshin bërjen dhe mbajtjen e besliteve të shenjta me Perëndin. Përveç pagëzimit dhe konfirmimit, këto ordinanca e beslidhje kryhen dhe merren në tempull për të gjallët. Për të vdekurit, të gjitha ordinancat shpëtuese dhe beslidhjet merren në tempull. Brigham Young dha mësim. Nuk ka asgjë që Zoti mund ta bënte për shpëtimin e familjes njerëzore që ai e ka lënë pas dore. Gjithçka që mund të kryhet për shpëtimin e tyre, pavarësisht prej tyre, është kryer në dhe me anë të shpëtimtarit. Udhëheqësit e kishës organizojnë kunje, lagje, kuorume, organizata ndihmëse të kishës, misione e të tjerë, në ndërtesat tona kishtare dhe godinat të tjera. Zoti organizon familjet e përjeshme vetëm në tempuj. Është e qartë se vetëm ata me zemra të thyera e shpirtra të penduar që janë penduar vërtet për mëkatet e tyre, janë tërsisht të pranuar për Zotin në shtëpinë e tij të shenjtë. Ne e dim se Perëndia është i paanshëm. Një nga gjërat e çmuara që i dua nga tempulli është se midis atyre që frekuentojnë nuk ka dallime pasurie, sëre apo pozicioni të asnjë lloji. Ne jemi të gjithë të barabartë përpara Perëndisë. Çdo njeri vishet me të bardha, sidomethënie se ne jemi një popull i pastër e i drejtë. Të gjithë ulen krah për krah me një dëshirë në zemrat e tyre për të qenë bija të denja të një Atit të dashur qiellor. Vetëm mendojeni për qark botës, mbar gratë dhe burrat munden nëpërmjet ordinancave dhe bestitjeve të shenjta të mundësuara në tempujt e shenjtë të kthehen në praninë e Perëndisë dhe të bashkohen përjetësisht. Ata e bëjnë këtë në dhomën e bukur e të shenjtë të vullosjes në dispozicion të gjithë antarëve të denjë për tempull. Pasi hyjnë në këto bestidhje, ata mund të shikojnë veten e tyre në tempull, në pasqyra që janë përballë njëra tjetrës. Së bashku, pasqyrat e tempullit pasqyrojnë prapa e para imazhet që duket se shtrihen deri në përjetësi. Këto imazhe të pasqyruara na ndihmojnë të sjellim ndërmend prindërit, gjyshërit dhe të gjithë brezat e mëparshëm. Ata na ndihmojnë të njohim bestidhjet e shenjta që na lidhin me të gjithë brezat që pasojnë. Kjo është jashtëzakonisht domethënëse dhe fillon kur ju e shikoni veten tuaj në tempull. Presidenti Howard W. Hunter na këshilloi të marrim parasysh mësimet e mrekullueshme të lutjes së madhërisme përkushtuese të tempullit të Kirtlandit. Një lutje që profeti Joseph Smith tha se ju dha ti me anë të zbulesës. Është një lutje që vazhdon të marrë përgjigje mbi ne si individ, mbi ne si familje dhe mbi ne si një popull për shkak të fuqisë së priftërisë së Zotit që na e ka dhënë për ta përdorur në tempujt e tij të shenjtë. Ne do të bënim mirë ta studionim seksionin e 109 të doktrinës së bestidhjeve dhe ta ndiqnim paralajmërimin e presidentit Hunter për të vendosur tempullin e Zotit si simbolin e madhërisëm të antarësisë sonë. Tempulli është gjithashtu një vend strehimi, falënderimi, udhëzimi, kuptueshmërie dhe në të gjitha gjërat që çojnë në mbretërinë e Perëndisë mbi tokë. Gjatë gjithë jetës sime, ai ka qenë një vend qetësie dhe paqe në një botë që është me plot kuptimin e fjalës në rrëmuj. Është e mrekullueshme të lësh qetësimet e botës prapa në atë mjedis të shenjtë. Shpesh në tempull dhe teksa angazhohemi në kërkime për historinë familjare, ne ndjejmë nxitje dhe kemi përshtypje nga fryma e shenjtë. Me raste në tempull, veli midis nesh dhe atyre në anën tjetër bëhet shumë i hollë. Ne marrim ndihmë shtesë në përpjekjet tona për të qenë shpëtues në malin Sion. Disa vite më parë në një tempull në Amerikën Qendrore, gruaja e njërit prej autoriteteve tona të përgjithshme të nderit tani, u erdhi në ndihmë një ati, një nënë dhe fëmijëve të tyre për të marrë bestidhjet e përjeshme në dhomën e vullosjes, ku ndodhen pasqyrat e tempullit. Teksa mbaruan dhe dolën përballë atyre pasqyrave, ajo vuri re se ishte një fytyrë në pasqyrë që nuk e kishte në dhomë. Ajo pyeti nënën dhe mësoi se një bi kishte ndërruar jetë dhe prandaj nuk ishte e pranishme fizikisht. Vajza e vdekur u përfshi pastaj nëpërmjet një mëkëmbësie në ordinancën e tyre të shenjtë. Mos e nënvesoni kur ndihmën e dhënë në tempuj nga ana tjetër e velit. Ju lutem, dijeni se sa me zell ne dëshirojmë që çdo njeri të bëjë çdo ndryshim të nevojshëm për të kualifikuar për tempullin. Shqyrtojeni me lutje se ku jeni në jetën tuaj. Kërkojeni udhërimin e shpirtit dhe bisedoni me peshkopin tuaj rreth përgatitjes së vetes suaj për tempullin. Presidenti Thomas Monson ka thënë, nuk ka synim më të rëndësishëm për ju drejt të cilit të punoni se sa të jeni të denjë për të shkuar në tempull. Shpëtimtari është guri kryesor i palëvizshëm i qoshes besimit tonë dhe kishës së tij. Pata privilegjin të merra pjesë me presidentin Eyring në rikpërkushtimin e tempullit SUV-s në Fiji 2 muaj më parë. Ishte një rast i veçantë i shenjtë. Guximet dhe përshtypjet e forta shpirtërore të presidentit Eyring e lejuan rikpërkushtimin të vazhdonte me gjithë ciklonin më të rënd të regjistruar ndonjëherë në hemisferën e jugut. Mbrojtja fizike dhe shpirtërore u sigurua për të rinj misionarët dhe antarët. Dora e Zotit ishte qartësisht e dukshme. Rikpërkushtimi i tempullit të SUV-s në Fiji ishte një streng astuhia. Shpesh, teksa përjetojmë stuhit të jetës, ne dëshmojmë dorën e Zotit duke na dhënë mbrojtje të përjetshme. Përkushtimi i parë i tempullit të SUV-s në Fiji më 18 qershor 2000 ishte gjithashtu mbreslënës, teksa tempulli afroi përfundimit antarëve të parlamentit u morën peng nga një grup rebelësh. Pjesa qendrore e SUV-s në Fiji u plaçkite, u dogj. Ushtria shpalli ligjin e luftës. Si president i zonës, unë shkova me 4 president të kunjit në Fiji dhe i takova udhëheqësit ushtarak në kazermat e quajtura Mbretëresha Elizabeth. Pasi u shpjeguan përkushtimin e propozuar, ata ishin përkrahës dhe shqetësuar e sigurisë të presidentit Gordon B. Hinckley. Ata rekomanduan në përkushtimin e vogël pa ngjarje jashtë tempullit si ceremonia e gurit të qosës. Ata e theksuan se cili doja jashtë tempullit mund të ishte shenjesë e mundshme për dhunë. Presidenti Hinckley aprovoi një sesion përkushtimi që ishte prezidencia e parë edhe disa njerëzve të tjerë. Megjithatë ai tha, nëse ne përkushtojmë tempullin, ne do të kemi ceremoninë e gurit të qoshes, sepse guri i qoshes është Jezu Krishti dhe ky është kisha e tij. Kur ne shkuam jashtë për vendosjen e gurit të qoshes, kishte jo antar, fëmijë të rritur prezent. Por profeti besnik shprehu zotimin ndaj shpëtimtarit. Më pas presidenti Hinckley, duke i thënë shpëtimtarit, tha: "Nuk ka asnjë gjë të ngjashme, nuk do të ketë. Falënderime Zotit për dhuratën birin e tij Jezu Krishtin që dha jetën e tij që ne mund të jetojmë dhe i cili është guri qoshes i palëvizshëm i besimit ton dhe kishës së tij." Mbyll citimin. Vëllezër dhe motra, un lutem që secili prej nesh të mund ta nderoj shpëtimtarin dhe të bëjmë ndryshimet e nevojshme për të kërkuar veten ton në tempujt e ti të shenjë. Duke bërë këtë, ne do të plotësojmë qëllimet e shenjta të tempullit dhe të përgatitin vete tona dhe familje tona për të gjitha bekimet që Zotit dhe kisha e ti kam vendosur në këtë jetë dhe në jetën në përjetësi. Unë jap dëshmin time të sigur që je shpëtimtari e tonë në emër të Jezu Krishtit. Amen.
are grateful to the Mormon Tabernacle.
Jemi mirënjohës korit mormon të tabernakulit për muzikën e bukur që na kanë siguruar këtë mëngjes. Folsyni fundit për këtë sesion do të jetë presidenti Dieter F. Hudorf, këshilltari i dytë në presidencinë e parë. Pas fjalës së tij, kori do ta mbyllë këtë mbledhje duke kënduar O shkëmbi yni shpëtimit. Lutja mbylljes do të bëhet më pas nga kodra Karol F. McConkey, këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të të rejave.
Thank you, President Monson, for these wonderful...
Faleminderit, Presidenti Monson, për këto tempuj të mrekullueshëm që do të vinë. Çfarë bekimi për antarët, çfarë bekimi për kishën, çfarë bekimi për këto kombe që do të marrin këto tempuj të mrekullueshëm. Të dashur vëllezër, e motrat e mia të dashura, një nga kujtimet e mia që nuk më shqiten nga fëmijëria fillon me britmën e sirenave të largëta të bombardimeve ajrore që më zgjon nga gjumi. Pa kaluar shumë kohën, një oshëtim tjetër, kërcëllitja dhe gumëzhitja e motorëve që shtohen dal nga dal derisa e dritëron gjithë ajrin. Të ushtruar mirë nga nëna jon, ne fëmijët secili mbërthejmë çantën tonë dhe vrapojmë duke u ngjitur kodrës drejt strehimit kundër bombardimeve. Teksa nxitojmë përmes natës sa errët pus. Drita sinjalizuese të gjelbra e të bardha bien nga qielli për të shënuar objektet që do të qëllojnë bombarduesit. Për habit të madhe, njerëzit i quajnë këto drita pemët e Krishtlindjes. Unë jam 4 vjeç dhe jam dëshmitar i një bote në luftë. Jo larg nga vendi ku jetonte familja ime ishte qyteti i Dresdenit. Ata që jetonin atje ndoshta e dëshmuan 1000 herë më shumë atë që kisha parë unë. Stuhit të stërmadha zjarri të shkaktuar nga mijëra tonelata bombash e përfshin Dresdenin, duke shkatëruar më shumë se 90% të qytetit dhe duke lënë vese pak rënoja dhe hi në udhën e tyre. Brenda një kohë shumë të shkurtër, qyteti që dikur quhej Kutia e Xhevahireve nuk ishte më. Erich Kästneri, një autor gjerman, shkroi rreth shkatërimit. Për 1000 vjet u ngrit bukuria e tij. Brenda një nate u shkatërua tërësisht. Gjatë fëmirisë sime, nuk munda ta përfytyroja se si mund të kapërcehej ndonjëherë shkatërimi një lufte që e kishin filluar vetë njerëzit tan. Bota përreth nesh, duke të rësisht e pashpres dhe pa ndonjë të ardhme. A mund të kalonte kjo gjë? Vitin e kaluar, pata mundësin të kthesha në Dresden. 70 vjet pas luftës, ai është edhe njëherë një qytet si një kuti xhevahiresh. Rënojat janë pastruar dhe qyteti është ngritur sërish madje përmirësuar. Gjatë vizitës sime pash kishën e bukur luteriane Frankrishe, kishën e zonjës son, e ndërtuar fillimisht në vitet 1700, ajo ka qenë nga xhevahiret shkëlqyese të Dresdenit, për lufta e ktheu në një grumbull rënojash. Për shumë vite mbeti e tillë, por më së fundi u vendos nga Frankrishe do të rindërtohej. Gur nga kisha shkatëruar ishin mbledhur e ruajtur dhe, kur ishte e mundur, u përdorën në rindërtimin e saj. Sot mund t'i shihni këta gur të nxirë nga zjari si shenja plagësh në muret e jashme. Këto plagë nuk janë vetëm një kujtues i historisë luftës së kësaj ndërtese, por edhe një monument i shpresës. Një simbol madhështor i aftësisë së njerëzit për të krijuar një jetë të re prej hirit. Ndërsa përsjata historinë e Dresdenit dhe u mahnita nga mendje prektësia dhe vendosmëria atyre që e restauruan atë që kishte qenë kaq shumë e shkatëruar, ndjeva ndikimin e ëmbël të shpirtit të shenjtë. Me siguri, mendova, nëse njeriu mund t'i marrë gërmadhat rënoja dhe mbetjet e një qyteti të shkatëruar dhe të rindërtoj një godinë mjaft mbreslënëse që ngrihet drejt qieve, sa më tepër është i aftë aty ynë i plot fuqishëm që t'i rindërtoj fëmijët e ti, të cilët kanë rënë, po mundohen apo janë të humbur. S'ka rëndësi se sa të rësisht e rënuar mund të duket jeta jonë. S'ka rëndësi se sa të kuq e flak janë mëkatet tona. Sa e thellë është hidhësia jonë. Sa të vetmuara, të braktisura apo të thyra mund të jenë zemrat tona. Edhe ata që janë pa shpresë, që jetojnë në dëshpërim, që kanë tradhtuar mirë besimin, që kanë braktisur integritetin e tyre moral, apo janë larguar prej Perëndisë, mund të rindërtohen. Përveç atyre pak bive të humbjes, nuk ka jetë sa do e coptuar që nuk mund të rivendoset. Lajmi i gëzueshëm i Ungjillit është ky. Për shkak të planit të përjetshëm të lumturisë, të dhënë nga aty një i dashur qiellor, dhe nëpërmjet flijimit të pafundëm të Jezus Krishtit, jo vetëm që mund të shëlbohemi nga gjendja jonë e rënë dhe të rivendosemi në pastërti, por edhe mund ta tejkalojmë për fytyrimin e njeriu në vdekshmëri dhe të bëhemi trashëgimtar të jetës së përjetshme dhe marrës të lavdisë së papërshkrueshme të Perëndisë. Gjatë shërbesës së shpëtimtarit, udhëheqësit fetar të kohës së tij nuk e pranuan Jezusin që kalonte kohë me njerëzit që ata i kishin emërtuar mëkatar. Ndoshta atyre i dukej se ai po e toleronte ose madje po e miratonte sjelljen mëkatare. Ndoshta ata besonin se mënyra më e mirë për t'i ndihmuar mëkatarët të pendoheshin ishte duke i ndëshkuar, përqeshur dhe turpëruar ata. Kur shpëtimtari e kuptoi se çfarë po mendonin farisejt dhe skribët, ai u tha një tregim. Cili njeri prej jush që ka 100 dele dhe një prej tyre ti humbas, nuk i lëtë 99 në shkretë të tirë dhe nuk shkon pas asaj që humbi deri sa ta gjej? Dhe kur e gjen, e merë mbi supe gjithë gaz. Për gjatë shekujve, kjo shëmbulltyr tradicionalisht është interpretuar si një thirje veprimi për ne që t'i kthejmë delet e humbura e që t'u afrohemi atyre që janë humbur. Ndërkohë që kjo është sigurisht e përshtatshme, pyes veten, nëse ka më shumë tek kjo shëmbulltyr. A është e mundur që qëllimi i Jezusit para së gjithash ishte të jepte mësim rreth punës së bariu të mirë? A është e mundur që ai po dëshmonte për dashurinë e Perëndisë për fëmijët e tij të pabindur? A është e mundur që mesazhi i shpëtimtarit ishte se Perëndia është krejtësisht i vetëdijshëm për ata që janë humbur dhe se ai do t'i gjejë ata, do t'u afrohet atyre dhe do t'i shpëtoj ata? Nëse është kështu, çfarë duhet të bëjë delja që të kualifikohet për këtë ndihmë hyjnore? A ka nevojë delja të di se si ta përdor një sekstant të ndërlikuar për të llogaritur koordinatat e saj gjeografike? A ka nevojë të jetë në gjendje të përdor GPS për ta përcaktuar vendodhjen e saj? A duhet të ketë një urim për të krijuar një program kompjuterik që të thërras për ndihmë? A ka nevojë delja për përkrahjen e një sponsori përpara se të vijë për ta shpëtuar bariu i mirë? Jo. Sigurisht jo. Delja është e denjë për shpëtimin hyjnor thjesht nga që bariu i mirë e do atë. Për mua, shëmbulltyra e delës së humbur është një prej fragmenteve më shpresës dhënëse në të gjithë shkrimin e shenjtë. Shpëtimtari ynë bariu i mirë, ju një dhe ju do. A je di se kur jeni humbur dhe ai e di se ku jeni. Ai e di hidhërimin tuaj, përgjërimet tuaja të heshtura, frikën tuaj, lotët tuaja. Nuk ka rëndësi se si humbët, qoftë për shkak të vetë zgjedhjeve tuaja, jo të mira, apo për shkak të rrethanave, për te kontrollit tuaj. Gjithçka që është rëndësishme është që ju jeni fëmija i ti dhe ai ju do ju. Ai do fëmijët e ti. Sepse ju do, ai do t'ju gjej. Do t'ju vendos mbi supet e ti plot gaz. Dhe kur ju sjell në shtëpi, ai do t'i thot çdo njerit, gëzoni bashkë me mua sepse gjeta delen time që më kishte humbur. Por, ju mund mendoni, shkërkohet nga unë, sigurisht që duhet të bëj më shumë se sa thjesht të presë që të shpëtohem. Edhepse, aty ju një dashur dëshiron që të gjithë fëmijët e ti të kthehen tek ai, ai me forcë në qiell, asnjë nuk çon. Perëndia nuk do të na shpëtoj në kundërshtim me vullnetin ton. Pra, çfarë duhet të bëjmë ne? Ftesa e tij është e thjeshtë. Kthehuni tek unë, ejani tek unë, mu afroni pranë dhe unë do të afrohem pranë jush. Kjo është mënyra se si i tregojmë atij që ne duam të shpëtohemi. Kërkon pak besim, por mos u dëshpëroni. Nëse nuk mund ta grumbulloni besimin pikërisht tani, filloni me shpresën. Nëse nuk mund të thoni që e dini se Perëndia është atje, ju mund të shpresoni se ai është. Mund të dëshironi të besoni. Kjo mjafton për të filluar. Më pas duke vrapuar me atë shpresë, afrojuni Atit qellor. Perëndia do ta shtrij dashurinë e tij drejt jush dhe do të filloj puna e tij e shpëtimit dhe e ndryshimit. Me kalim në kohës, ju do të daloni dorën e ti në jetën tuaj, do të ndjeni dashurinë e ti, dhe dëshira për të ecur në dritën e ti, dhe për të ndjekur udhën e ti, do të rritet me çdo hapësimi që ndërmerni. Ne i quajmë këto hapa të besimit bindje. Kjo nuk është një fjalë për hapur kohët e fundit. Por bindja është një koncept i çmuar në Ungjillin e Jezu Krishtit. Sepse e dim që nëpërmjet shlyerjes së Krishtit, i gjithë njerëzimi mund të shpëtohet me anë të bindjes ndaj ligjeve dhe ordinancave të Ungjillit. Ndërkohë që e shtojmë besimin, ne gjithashtu duhet të shtojmë besnikërin. Më herët citova një autor gjerman që vajtoi për shkatërimin e Dresdenit. Ai gjithashtu shkroi frazën: Es gibt nicht gutes außer man tut es. Për ata që nuk e flasin gjuhën celestiale, kjo përkthehet si s'ka asgjë të mirë në qoftë se ti nuk e bën atë. Ju dhe unë mund të flasim shumë rrjedhshëm për gjëra shpirtërore. Ne mund t'ju lëmë mbres njerëzve me interpretimin ton të mprekt intelektual të temave fetare. Mund të krijojmë rapsodi rreth fesë dhe shtëpin ton lartë të ndërrojmë. Por, në qoftë se besimi ynë nuk e ndryshon mënyrën se si jetojmë, në qoftë se bindjet tona nuk indikojnë vendimet tona të përditshme, feja jonë është e kotë dhe besimi ynë, nëse nuk është i vdekur, sigurisht nuk ndihet mirë dhe është në rrezik të venditet më së fundi. Bindja është gjaku i jetës i besimit. Është në përmjet bindjes që ne mbledhim dritë brenda shpirtrave tanë. Por nga një herë mendoj se ne keq kuptojmë bindjen. Mund ta shohim bindjen si një qëllim në vetvete, në vend të një mjeti drejt një qëllimi. Ose ne mund të godasim me çekiçin metaforik të bindjes ndaj kudrës së hekurt të urdhërimeve, duke u përpjekur të japim formë atyre që I duam, në përmjet nxehtësisë së vazhdueshme dhe goditjes së përsëritur, në një lëndë më të shenjtë qellore. Nuk ka dyshim që ka raste kur na nevojitet një thirrje e rrept drejt pendimit. Sigurisht ka disa njerëz që mund të arrihen vetëm në këtë mënyrë. Por, ndoshta ka një metaforë të ndryshme që mund të shpjegoj pse ne u bindemi urdhërimeve të Perëndis. Ndoshta bindja nuk është aq shumë procesi për kuljes, për dredhjes dhe goditjes së shpirtrave tan për të bërë diçka që nuk jemi. Në vend të kësaj, ajo është procesi me anë të cilit ne zbulojmë atë nga e cila jemi bërë me të vërtetë. Ne jemi krijuar nga Perëndia I plotfuqishëm. Ai është Ati ynë qellor. Ne jemi me të vërtetë fëmijët e Tij shpirtëror. Ne jemi bërë nga një lëndë qellore më e çmuara dhe tepër e përpunuar. Dhe si rjedhoi mbartim brenda vetes lëndën e hynueshmërisë. Megjithatë këtu në tokë, mendimet dhe veprimet tona ndikohen negativisht nga ajo që është e shturur, e korruptuar, e pashenjtë dhe e papastër. Pluhuri dhe fëllisia e botës I njollosin shpirtrat tan duke e bërë të vështirë që ta njohim e ta kujtojmë qëllimin dhe natyrën e parbirnis son. Kjo e gjitha nuk mund të ndryshoj se kush jemi vërtet. Hynueshmëria themelore e natyrës son betet dhe në çastin që zgjedhim ta afrojmë zemrën ton drejt shpëtimtarit ton të dashur dhe hedhim hapin në shtegun e dishepullimit, diçka e mrekullueshme ndodh. Dashuria e Perëndis e mbush zemrën ton. Drita e së vërtetës e mbush mendjen ton. Ne fillojmë ta humbasim dëshirën për mëkat dhe nuk dëshirojmë më të ecim në errësirë. Ne arrim të shohim bindjen jo si ndëshkim, por si një shteg çlirues drejt vendbëritjes son hyjnore. Dhe dal nga dal, shturja, korrupsioni, pluri dhe kufizimet e kësaj toke do të fillojnë të largohen. Më së fundi, zbulohet shpirti I paçmuar I përjetshëm I qenies qellore brenda nesh dhe një rrezatim I mirësisë bëhet natyra jon. Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, miqtë e mi të dashur, unë dëshmoj se Perëndia na sheh siç jemi me të vërtetë. Dhe ai sheh se ja vlen të shpëtohemi. Mund të ndjeni se jeta juaj është rënuar, mund të keni mëkatuar, mund të keni frikë, zemrim, hidhërim, apo mund të mundoheni nga dyshimi. Por ashtu si bariu I mirë I gjen delet e tij të humbura, në qoftë se ju thjesht do ta ktheni zemrën tuaj drejt shpëtimtarit të botës, ai do t'ju gjej, ai do t'ju shpëtoj. Ai do t'ju ngrej dhe do t'ju vendos mbi supet e tij. Ai do t'ju çojë në shtëpi. Nëse duart njerëzore mund t'i ndryshojnë gërmadha dhe rënojat në një shtëpi të bukur adhurimi, atëherë ne mund të kemi vetë besim se Ati, ynë I dashur qellor, mund dhe do të na rindërtoj. Plani I tij është që të na ndërtoj në diçka shumë më të madhe se sa ajo që ishim, shumë më madhe se sa ajo që mund të përfytyrojmë ndonjëherë. Me çdo hap besimi, në shtegun e dishepullimit, ne rritemi në qenjet e lavdisë së përjetshme dhe të gëzimit të pafundëm që u projektuam të bëheshim. Kjo është dëshmia ime, bekimi im dhe lutja ime e përulur. Në emrin e shenjtë të mjeshtrit ton, në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Thank you. Our Father in heaven,
it is with you. Me falenderim në shpërmënjën tonë për këtë mbledhje, për shpirtin që ndjem me shumicë. Jemi mirë njohës për mesajet që ne kemi marë nga shërbëtorët e tu, për profetët, shikuesit dhe zbuluesit. Jemi shumë njohës që mund të dëgjonim nga profeti ynë Thomas Monson, të cilin e duam dhe e mbështesim me gjithë zemrat tona. Atë qëllor, ne lutemi, ndërsa ne vazhdojmë pasaj mbledhjeje, ka uzimet që kemi marë, edhe ndërsa meditojmë për si asim në përmjet vullnetit tëndë, dhe kemi mundësi të bajmë urdhërimet, të jemi të vërtet, edhe të mbajmë beslidhjet, si pas atyre ordinancave që në të cilat jemi mirë njohës. Ne lutemi në emrin tënde dhe jemi mirë njohës për birin tënë Jezu Krishtin edhe për fuqin shlyese të sakrificës e shpëtimtari. Themi gjitha këto në emrin e shpëtimtari tonë Perëndis tonë Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ky ka qenë një transmetim i konferencës përgjithshme vjetore të 186 të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues përgjithshëm të kishës. Muzika u ofrua nga kori Mormoni Tabernakulit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.